galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha may sanadka 2024 waa labo, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah.
dowladdu sida qofka bini aadamka ah loo dacweyn karo ay ahay dowladdana loo dacweyn karaa, oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaqbataa loogu leeyahay. iyaguna xaq waxay u leeyihiin inay iska difaacaan. xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gareeqaan guuda qaranka, dii la soo dacweeyey uu dacweeyey, uu dowladda difaaco.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shaqo la-aanta ka jirta Soomaaliya.
waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn. qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo, laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxaa la sheegay inuu soo gebagabeeyey safarkii ugu dambeeyey ee Bariga Dhexe, isagoo aan wax wara ka soo saarin heshiis xabad joojin ah iyo mid lagu sii deynayo la haystayaasha Israa'iil ee Xamaas gacanta ugu jira. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay Blinken intii uu socday kulan ay yeesheen arbacadii shalay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo ku saabsan sii deynta la haystayaasha oo shuruud looga dhigayo joojinta dagaalka Gaza. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka iyagu ka dhacay dalkaasi Kenya tan iyo intii ay bilowdeen ay gaarayaan 181 ruux. musiibadani oo ka dhalatay roobab mahigaana iyo fatahaado ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inuu ku burbureen guryo, wadooyin, buundooyin iyo kaabayaal kale, sida ay ku warrameen saraakiisha Kenya. laanqeyrta cas waxa ay sheegtay shalayto in la helay meydka 2 qof oo ka mid ahaa 48 qof oo isniintii ku dhintay daad la tegay degmada Maimihu. ciidanka milatariga oo kaashanaya 8 tababaran ayaa la sheegay inay ka qaybgalayaan howlgallada gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dadka daadku u qaatay. meelaha howlgalka gurmadka uu ka socdo ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in ay ka mid tahay Kitengeli oo 20 mayl u jirta magaalada Nairobi, halkaasi oo markaasi ay biyo kusoo fateen guryaha. madaxa Komishinka Yurub Ursula von der Leyen oo booqasho ku tagtay Beyruud ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in midowga Yurub Lubnaan uu ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si markaasi loogu taageero dhaqaalaheeda sii xumaanaya iyo ciidamadeeda amniga. von der Leyen ayaa waxay sheegtay in xirmadani ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo intaas ay ku dartay inay muhiim u tahay Beyruud inay horumariso dib u habeynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bangiyada si markaasi dib loogu soo nooleeyo jawiga ganacsi iyo waaxda bangiyada. waxaa sii fidaya daruuro kulul kadib markii ay qaraxday buur iyadoo ku taala dalkaasi Indoneesiya, taasi oo keentay in la xiro garoonada diyaaradaha. Waxaa la sheegay in firirka buurtaasi ka soo baxay uu gaaray tuulooyin iyadoo ay carareen boqolaal qof. 7 garoon diyaaradeed oo uu ku jiro garoonka caalamiga ah ee Sam Ratulangi ee Mandro oo ah caasimadda gobolka waqooyiga ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii qaraxa buurta uu dhacay Talaadadii, kaasi oo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda. Iskuulada ayaa iyaguna albaabada loo ooday si caruurta looga ilaaliyo loogana badbaadiyo dambasta ka imaanaysa buurta. Waxaa dadka lagu booriyey inay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka buurtaasi, waxaana loogu digay dadka ku nool jasiiradda la yiraahdo Tagulandanga oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada, daruuro aad u kulul oo ka iman karaya qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii qubada buurtu ay ku dunto badda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowno iyadoo shalayto meelo badan oo dunida ah laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May, ayaa Soomaaliya oo ka mid ah dalalka maamuusay ay shacabkeeda ay ugu soo gashay iyadoo uu hooseeyo heerka shaqada ee dalkaasi. Waxaa yar fursadaha shaqo ee ay heli karayaan dhalinyaro badan oo iyagu waxbartay iyo kuwa xoogsata ah, taasi oo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka dadka ee gudaha Soomaaliya, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo jooga Washington.
Dalka ku yaalla bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool ah, beeraha iyo badda, ayaa dadkiisa u badan dhalinyaro ay xilligan wajahayaan xaddi shaqo la'aan oo hooseeya, iyadoo dunida ay shalay u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunka oo dadkooda shaqeeya ay ugu hambalyeeyeen. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay, hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo hay-adaha caalamiga ah kuwaasoo lagu daray xamaalato ka sii hoos shaqaysata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha macadka hal-abuurka iyo xirfadaha shaqo ee jaamacadda Simad ayaa V O A uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqo la'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib daro haddana waxay ku soo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeya ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay ku soo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culays ka saaran aawadii iyo iyada waxa laga sugayo tiro badan aawadeed. Sidaa ka warqabto samka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib daro waa dal haddana shaqo la'aantu ay aad ugu baahsanto oo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday waxay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka Soomaalida ay inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa xal aad u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaa dadka shaqeeya, haddana nambarka saas u tirada badan ay u tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yarihiin. Cid hadda gaar oo loo eedeenayo halkaas qolaha mas-uulka ah, hadday dhalinyarada naqan laheed, hadday dowladdu naqan laheed, hadday xarumihii waxbarasho naqan laheed, ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuray jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee daljooga ah
waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darre weyn ay u tahay maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta soomaaliga intiqaan gaaray haddana wax soo diyaariyey islaa fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku horumarisaa talaysaa oo aan waxba haynin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada u qabana ay sii dhammaanayso waa dareemi kartaa waxay ugu dhigan tahay in soomaaliya ay kasii baabi-ayso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo energiga uu waqtigan hayo maxaa yeelay qofka da-a ku socoto da-duna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysaa maanta qofka markuu energiga hayo hadduusan helin fursada iyo meelo uu ka shaqeeyo dee beri beeshilna u socdaa hadduu beeshil noqdana noolo kasii horeyso oo ka qurux badan ma jiraan marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka soomaaliyeed ee sii baabi-aysa haddaan la helin gurma deg dega oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalahan yani culayska ku ah dadka soomaaliyeed waxaana dareemayaa dad badan oo soomaaliya maanta dal ka baxay qaar badana badaha ku dhimanaya qaar baa saxaraha ku dhimanaya qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo siyaabo aan wanaagsanayn meelo qalad ugu dhacay marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo
laakiin maxamed muuse xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan
tusaale qof dhallinyaro ah hadda kornooyimid 400 u haystay 400 oo marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah kadibna 4 neef uu 75 dolar ka bixiyay midkiiba danna kadib wixii xoolihii markuu qalay 84 kiilo ilaa 90 uu noqotay calaa kiilo wuxuu ku gaday $9 qofkii marka ilaa 700 dolar lacag gaaraysa berdhay sales uu sameynaya iib ah qofkii wuxuu la hooyinaa marka lacag gaaraysa ilaa 100-120 dolar oo faa'iido ah marka qofkaas dhallinyarada ah wuxuu fursadaas yar ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeynaa marka haddii laakiin dhallinyaro ay fursadaha yaryar saas u qaadan lahaayeen tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha green houseska loo yaqaano uu beero yar iska sameysto deetana kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go uu sii iibiyo waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa soomaaliya dhul ma dhahaayo qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalimaba ay shirkadahana soo weydiiyaan waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada cilmiga beerihii beerihii oo kalaada waxay ka mid tahay energiga soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aad umihiisa waxaa ka mid ah qofku inuu energiga barto marka meelahaasoo dhan hadduu qofka dhalinyarada waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative yaro asigu gaar ah lacag yara kasoo xaraawanayso ugu waxaa dhibkan dhan keenaya waxa waaye qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu rabaa wax jiro uu lugta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa
soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqola-aanta dhallinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka hal-abuurka jaamacadda simad maxamed xasan muuse
midda ugu horreysa waxa waaye hab fikirka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo qofka soomaaliga ah markaa jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab ma wax kasta oo markaas kuu sahlaya inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo awuur marka fursadaha waxaa ka mid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhallinyarta mushaari yar qaato waxaa kaloo muhiima qofka dhallinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa ka mid ah inuu barto sida wasaadada loo sameeyo mobileska loo sameeyo waxayna u noqon kartaa marka si wax uu kusii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wuxuu shaqo ku samaysto waa run oo fursaduhu waa cakiran yihiin waa yar yihiin laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara qofkii naftiis xirfad siiyey isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jiro
inkastoo ay aad u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku hor gudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen
mahadsanida cabduqaadir maxamed samakaab ayaana warbixintaasi soo jeedinayay dowladda Britain ayaa bilowday in ay qabqabato dadka sida sharci darrada ku jooga dalkaasi Britain, kuwaasi oo ay qorsheynayso inay u tarxiisho dalkaasi Rwanda. Talaabadan ayaa imaanaysa toddobaadyo kadib markii ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu ku dhawaaqay dhaqangelinta qorshahaasi tarxilka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Falastiin ee qofkani waxa ay dowladdu warbixin aada u kooban ayay ka sheegtay. Waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo Afrika inuu isagu ogolaaday in Rwanda la geeyo, laakiin waxaa xasuus mudan in qofkan aan lagu tarxiilin xeerka Rwanda ee la yidhaahdo Rwanda Bill, laakiin xeer ka horeeyey oo 10 sanadood kasoo jiray dalkan Britain uu isagu ku baxay, kaasoo ah in la siiyey lacag 3,000 oo giri ah. waana laanta socdaalkaee dalka Britain, dadka marka ay dalbadaan magangelyada ku guuleysan waaye arjigooda intii ay dalka sii joogi lahaayeen, waxaa jiri jiray oo Britain ka jiray welina jira nidaam in qofka dhaqaale ilaa 3,000 oo giri la siiyo, kadibna waddankiisa lagu celiyo. Laakiin ninkan Rwanda ayaa la geeyey, waxaana la saaray diyaarad caadiya, tigid caadiyana waa loo gooyey. Marka haddii si kale aan u dhigno, weli nidaamkii Rwanda Bill ama xeerkii ay baarlamaanku ansixiyey, ninkan magangelyadoonka ahaa kuma uu bixin Falastiin.
Marka sharciga ay London dadka ugu masaafirinaysa Rwanda sidee buu u hirgelayaa hadda?
Sharcigan waxaa la odhan karaa Falastiin inuu hirgalaa waaway adag tahay dhowr sababood awgood. Kow, horta dowladdu waxa ay doonaysaa in dad ka yar 200 qof ayay awooddaa inay iminka qaado. Dhaqaalaha ku baxaya qofkiiba 1.8 bilyan in lagu qaado ayaa dhici karta. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay in 10 toddobaad gudahood dadkaasi la qaadi doono. 10 toddobaadna waxa uu ula jeeday inuu sugo in ay timaado in maxkamada dowladda la saaro, sidoo kale hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha in ay carqaladeeyaan. Marka inkasta oo uu Rwanda Bill xeer kale uu noqday sharci maalintii boqortooyada Ingiriiska Charleska 3aad uu saxeexay oo baarlamaankuna uu ka hor ansixiyey, inkastoo uu aada usoo jiitamay oo 2 sanadood uu socday, dowladda Britainna ay Rwanda siisay ilaa iminka 350 milyan oo lacagta Ingiriiska ah, sida uu u hirgelayo weli calaamad su-aal ayaa saaran. waxa kale oo iyaduna jirta Falastiin in xisbiga mucaaradka ah ay sheegeen haddii ay talada dalka ku guuleystaan inay xeerkaas meeshaba ka saarayaan. marka aad eegto saadaasha ra'yiga dadweynaha ee Ingiriiska laga qaaday, waxa ay u badan tahay oo weliba ay aada loo filayaa in xisbiga mucaaradka ah uu doorashada uu ku guuleysan doono. marka iyada oo dowladda Rishi Sunak ay geed sare iyo geed hooseba u fuushay in sharcigan la ansixiyo, in diyaaraddii ugu horreysay ay London ka tagto oo ay Rwanda qabato oo ay qaxoonti qaado doorashada,
marka intee bay la'eg tahay tirada guud ee hadda Britain ay qorsheynayso inay u tarxisho Rwanda? Ma la yaqaanaa
200 qof ayaa iminka dadka sharciyada loo diiday ay yihiin, laakiin kartida marka la eego waxyaabo badan, hadday noqoto transportka, hadday noqoto inta waqti uu qaadanayo inta qofka la kaxaynayo, 200 qof Falastiin kama banaanayaan inay dowladdu kaxayso. Ta kale iyaduna xasuusta mudan waxa weeyaan in dadkii markii horeba kasoo horjeeday xeerkan wixii ay sheegayeen in la arkay oo ahayd 9,200,000 ayaa filaya ayaa soo galay dalka Britain 2 sanadood ee xeerkan la isku celcelinayay, iyo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare hore ee Boris Johnson uu sheegay in dadkaas haddii xeerkaasi hirgalo la waayi doono, taasina ay iminka dhacday. marka dadka ay celin doontaa ma badna doorashada ayaa iman doonta, sida la sheegayna waxay u badnaan doontaa in xisbiga mucaaradka ahi uu guuleysto meeshana uu ka saaro xeerkan.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka. isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Soomaaliya waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay maxkamadeynta askarta kala duwan ee dawladda ee dilalka ula kaca ah u geysanaya dadka rayidka. Waxaanay dad badan u arkeen inay tahay nidaam cadaaladeed oo la gaaray in lagu la xisaabtamo askarta dawladda falalka ay u geystaan dadka shacabka. Balse waxaa jirta in hay'adaha amniga iyo guud ahaan kuwa dawliga ah ama gaarka loo leeyahay in iyana lagu qaadi karo dacwada madani ah. Haddaba sidee u wada shaqeeyaan dembiga sharci jebinta iyo tan madaniga ah marka ay dhacdo in askari ka tirsan dawladda uu qof shacab ah dhibaato u geysto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, haddana ah la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha, balse aqoontiisa sharci uga jawaabaya su'aashaas.
Horta mar waa sharcigu mar wuxuu gudanaya sharcigu gudanaya oo xaaladda ka hadli mayno. Markuu sharci gudanaya ama markuu shaqo gudanayo ee uu yahay xil gudasho, iyada ka hadli mayno xaaladdaas. Waxaadan ka hadlaynaa waa xaaladda ay tahay ku tikirfalka xagga awoodda, isagoon awood gudanayn oo shaqo ku jirin, amaba shaqadii iyo awooddii la siiyey mid ka badan isagoo isticmaalay. Labadaasba horta way jirta. Sida ay kareem u tahay, oo haddii kareem lagu helo waxaa ka dhalanaya iyana oo daba socota madanigiiba daba socota. Haduu iska daa inuu hub isticmaalay, haduu dhirbaaxo waa dembi, haduu dhirbaaxo waa dembi. Waxaa daba socota maxay tii iyana madanigeeda waa daba socotaa. Oo qofka haddii la dhirbaaxo xanuun baa gaaraya. Xaq wuxuu leeyahay xanuunkaa gaadhay iyo dhibaabadaa gaadhay in in magdhow laga siiyo. Wuuna tilmaamaya xeerka habka ciqaabta uu tilmaamaya marka judgmentka la sameynayo xukunka in la raaciyo wixii madani ah ee ka dhashay kareemka dhacay ee lagu helay qofka marka lagu helo. Kolka sida loogu qaadi karo dacwad ciqaaba ayaa waxaa loogu qaadi karaa dacwada madaniga ah. Weliba waxaa dhici karta in intata lagu waayata ciqaabta lagu helata madaniga lagu helo.
Dad badan ayaan ku baraarugsanayn sharciga iyo xuquuqda uu siinayo muwaadiniinta iyo dadka kale ee dalka ku nool, iyadoo sababtuna ay tahay nidaamkii militariga oo aan xuquuqdaasi siin jirin dadka, iyo dhibaatadii dalka soo martay oo dad badan ka dabooshay muhiimadda sharciga iyo ogaanshiyaha xuquuqaha uu siinayo dadka Soomaaliyeed. Mar kale ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare aqoon durugsanna u leh sharciga haddii xeerka ciqaabta iyo dembiyada uu dhigaayo in hay-adaha kala duwan ee dowladda lagu maxkamadeyn karo si madani ah marka askartooda ama shaqaalahooda ay dhibaato geystaan.
Dowladdu sida qofka bani aadanka ah loo dacweyn karo ayaa hay-ad dowladdana loo dacweyn karaa oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, oo wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaqbataa loogu leeyahay. Iyaguna xaq waxay u leeyihiin inay iska difaacaan. Xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gariiqaanka guud qaranka, in haddii lasoo dacweeyo uu dacweeyo uu dowladda difaaco ayaa u dhisan oo ay xilkiisa iyo waajibaadkiisa tahay. Waa xagga madanigu ka difaacaya, sida xafiiska xeeraadinta uu ka difaacayo xagga ciqaabta ama criminalka ama dacwadaha u ogeyo ciqaabta. Wixii madaniga ku saabsan ama hadday dowladda cid ku ashtakeynayso hanti ama madanihaadu ashtakeynayso iyo haddii iyada la ashtakeynayama waxaa uga mas-uula xafiiska gariiqaan guud qaranka uga mas-uula. Marka xafiis dhan baaba hawsha wuxuu saaroona miisaaniyad dowladeed ku baxdo oo xarun leh oo shaqaala leh oo xeerarkiisii leh.
Guud ahaan dacwadaha sharciga madaniga ahi waxay door muuqda ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda sharciga ah ee bulshada dhexdeeda, iyadoo awood u siinaya qofka tabashooyinka qabaahay in ay xal u helaan tabashooyinkooda iyadoo la marayo wadiiqo sharci iyo garsoor. Sidoo kale waxay hay-adaha iyo dowladaha ku qasbaan inay dhexdooda isla xisaabtamaan kana fogaadaan wax walba oo horgeyn kara maxkamad madani ah. Wadamada horumaray waxaa saraakiishooda amniga ilaalisa la siiyaa tababare ku aadan xuquuqda shacabka iyo sida ugu habboon ay u ilaalin karaan. Afhayeenka ciidamada booliska Gaashaan la Sare Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey bal haddii ay booliisku helaan tababarada ku aadan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka.
Tababarkiisa caadiga ah waxaa ku jira tababaro sida dadka bili aadmiga loola dhaqmo iyo tababar ciidanimo. Qofka ugu horeysaba dugsiga intaasu kusoo bartaa, waxaa jira tababaro joogto ah oo maaragtay ciidanka booliisku uu qaato oo ku saabsan xuquuqul insaanka, sida dadka loola dhaqmo, dadka waayeelka ah, ardayda, wixii yani sharciga ka soo horjeeda, waxa maaragta ay inta sharciga waafaqsan, mudaharaadyada yani way badan yihiin. Ciidanka booliisku uu qaata way badan yihiin, dugsiga kale ee kuma qaatee sanad kasta waxa la baraa waxa la arayo wixii maaragtay ku saabsan arrimaha xuquuqda insaanka iyo arrimaha bulshada iyo hawlaha soo dhan
sida uu qabo sharciga madaniga ee Soomaaliya waxa hay'adaha kala duwan ee dawladda lagu maxkamadeyn kara fal dambiyeedyada ay geystaan shaqaalaha iyo askarta dawladda hadii qofka geystay xilliga dambiga uu dhacayo uu ku jiro shaqo sida uu sharxayo gariiqan daahir arab
dadka askarta dhibaatada u geysatay dabcan askarigaas waxaa lagu qaadaya dacwad ciqaab ah oo lagu maxkamadeynaya si taa la mid ah dadka dhibanayaasha ah oo ama askarigii cidii oo dhaawaca u geystay ama qofka dhimatay weliyu dembigiisa ama eheladiisa leh dhiigiisa waxay xaq u leeyihiin inay dacwad madaniya ka furtaan maxkamadda isla markaana ay dowladda weydiistaan magdhow in laga siiyo arrintaas iyada ah marka xaqay u leeyihiin waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo oo shuruucdeena ku qoran gaar ahaan xeerka madaniga ee Soomaaliya
horey looguma arag laakiin in ay dhacdo maxaa diiday in dadku ay qodobka gudbaan
falastiin aada umaasantahay horta marka kuwad waxaa rabaa inaan kuu sheego xeerka madaniga ee Soomaaliya gaar ahaan qodobka 71 wuxuu jideynayaa in haddii la helo dhowr shardi shuruudahaas dabcan qodobku toos dowladda uma sheegaya laakiin qodobka micnihiisa waxay tilmaamayaan haddii askarigu uu si saxa dowladda uu shaqaynayay oo uu yahay askari diiwaan gashan oo lambar leh sidaasoo kalena dhibaatada marka uu geysanayay oo watay dareeskii ciidanka iyo hubkii oo watay islamarkaana uu shaqada ku dhex jiray dadka waxaa u furan inay dacwo madaniya ay furtaan falastiiney xeerka madaniga ee Soomaaliya waxaa toos looga soo miinguuriyey xeerka madaniga ee Masar marka waxaa jirto dacwad madani ah oo kiis caan ah oo Masar ka dhacay nin askari oo booliisa oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa wuxuu soo libisan oo hubkiisi heesto ayuu wuxuu tegay xaflad kadibna xafladdii arooska ayuu xabada ka riday xabadii uu riday ayaa qof dhibaato u geystay qofkii marka eheladiisii waxay furteen dacwad waxaynu ku fureen wasaaradda arrimaha gudaha oo booliisku hoos tago maxkamaddii marka magdhow ay u xukuntay iyadoo la cuskanayo qodobka 174 ee xeerka madaniga Masar oo laga lamid ah ama ku micno ah qodobka 171 ee xeerka madaniga Soomaaliya marka arrintaas inay xaq uu yahay waa xaq qaanuuni ah
Kornel Qaasim ayaan weydiiyey haddii uu arko in hay'addiisa booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan lagu maxkamadeyn karo dembiyada ay geystaan askartooda si madani ah
in la kaga yeelay weli ma xusuusta runtii laakiin waa arrimo dhici kara oo maaragtay aan ka dacwo baxno arrimaha aan ka dacwo baxno la kaga yeeli karo maxkamadda ayay ka mid tahay ka hay'ad ahaan ka shaqsi ahaan ka sarkaal ahaan ka askari ahaan arrimona wixii sharcigu ogol yahay oo dhan waa ogolnahay waana nala qabsan karaa
mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd kiis weli furan oo horyaala maxkamadda racfaanka taasoo lagu soo eedeeyey taliyihii saldhigga booliska degmada Huruwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Qoslaaye inuu dil u geystay wiil dhalinyaro ah oo ganacsado ah oo lagu magacaabi jiray Abuukar Axmed Kaabax waxaana afayeenka booliska Gaashaan la Sara Qaasim aan weydiiyey haddii hay-adda booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan booliisku ay u arkaan in lagu qaadi karo dacwad madani ah marka maxkamadda racfaanka ay go'aamiso xukunkiisa maadaama askariga la soo eedeeyey oo ka tirsanaa ciidanka booliska una adeegsanayay magaca darajada gaadiidka iyo qalab kale oo ciidanku lahaa
mas'uuliyadii hadda waa la xisaabtamo askarti iyo sarkaalki iyo baaragtay waxa soo qabtay waa hay'adii waaye ma ahan hadda wax maaragtay hadda kiisaha anaga nalo ku taagan ma aha hadii maaragtay arintaas mas'uuliyadeeda tareeyashu ay dayo cirahaayeen waana kula xisaabtami karaa laakiin hadda yacni arrintii waa la soo qabanay waa la soo qabtay maxkamadda la geeyey waa lagu guuleystay waa arrintaas waa arrin u baahan in ciidanka booliiska loogu mahad celiyo oo maaragtaay kiiskaas uu sida fiican u qaabilay loogu mahad celiyo waayo maahane shaqsigu asagu waxwaa uu samayn karaa waxwaa uu geli karaa dembi waa uu geli karaa laakiin runtii taliyaha ciidanka iyo saraakiisha iyo kulligood isha lagu wada hayaayo taliyaha ciidanka waa manatir gareeyaa maaragta ciidanka yacni ishuu ku hayaa wax allaa falkii dhaxana sidaasoo maaragtaay loo soo qabtaa taliyaha ciidanka amarku ka yimid in la soo qabto waa la soo qabtay si fiicanna waa loo maamuusa
iyadoo ay taasi jirto oo hanaankii la maray cadaaladda haddana weli ma aaminsan tihiin oo ma la socotaan in hay-adda iyo booliiskaba lagu qabsan karo si madani ah maadaama awooddii ciidan lagu tagrifalay iyo hubkii ciidanka
waxaan ku yidhi arrintaasi arrin oo sidii loo baahnaa loo qaabilay weeye haddii aan la qaabili lahayn haddii aan arrintaas aan tilaabo laga qaadi lahayn oo aan la soo qaban lahayn oo aan dayici lahayn mas-uuliyad nagu taagan oo la dayacay way ahaan lahayd laakiin sidaas yacni hadda ha u dhigine sida fiican oo maaragta arrintaas kiiskaas loo xaliyo taliyaha ciidanka tilaabada uu qaaday uu soo qabtay dhinacaas ka fiiri haddii la dayici lahaa laakiin ha
dacwooyinka madaniga ayaa ah mid aanay dad badani ku baraarugsanayn sidoo kalena aanan dalka xilligan ka dhicin waxaan weydiiyey garyaqaan daahir carab sababta keentay in dadku ay u qaadan xuquuqdan iyo xaqa ay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay-adaha dowliga ah haddii lagu xadgudbo
waxaan isleeyahay laba sababoodaa keentay inaan dadku aanay isticmaalin xaqaas ay leeyihiin sababku waxaawaaye dadku soomaalida fahamka qaanuunka ay ka haystaan aada uu isaga kooban yahay sidoo kaleetana waxaa lagu soo tababartay oo soomaaliya ay kusoo tababartay dowladdii militariga ahayd oo dowladda in la dacweeyo ay aada u adkeeday marka hadda haddii dowladdii ay ka baxday militarinimada oo ay noqoto dowlad sifil ah dadku xaq ay u leeyihiin inay si toosa u dacweeyaan askariga haddii uu noqdo askari muxuu ahaa militariya ay ku dacweeyaan wasaaradda gaashaaniga haddii uu booliis yahayna wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha hadba askarigaasi wasaaradda uu hoostagayo in la dacweeyo maxkamadda looga yeero kadibna maxkamaddu hadday u aragto in aanay jirin arrimo diidayo in xaqaas loo xukumo oo qaanuunku asigana uu tilmaamayo in ay maxkamaddu u xukunto eheladaas magdhow ay u xukunto marka qaanuunka si toosa ay ugu caddahay waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo ehelada iyo dadka dhibanayaasha laftooda uu siinayo ha yeeshee waxay u baahan tahay dadku inay ku baraarugaan isticmaalaan xuquuqdaas ay leeyihiin waxaan isleeyahay haddii ay dhici laheed dadku xaqaas qaanuuniga inay isticmaalaan wax badan ayaa yaraalahay dowladduna ma ogolaalahayn hubkeeda iyo dareeskeeda in dhibaato noocaas lagu geysto
inkastoo cadaaladda dalka soomaaliya ay u soo kabanayso sida dalka intiisa kaleba uu u soo kabanayo waxaa muhiim ay u arkaan sharciyaqaanadu in dadku bartaan xuquuqahooda dastuuriga ah iyo kuwa madaniga ah si ay u difaacdo noloshooda maalkooda iyo sharaftooda sidoo kalena ay hay-adaha dowliga ah shaqaalahooda iyo ciidamadooda u siiyaan tababaro iyaga iyo shacabkaba badbaadin kara dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaannu la xiriirnay xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska si aan arrintan wax uga weydiinno noomana suuro gelin inaannu helno fikirkooda انت ايان كسو قبل قبين انا برنامج كي برنيك فيه هو مركو وغوه الرئيسة واينو صورة قشو ايان فكر كودي ادين سو قد بنتونا انت اس ايان كسو قبل قبين انا برنامج كي برنيك فيه هو انت مركا لكل متونا نبتك
وحانا سوجد نيسي فلسطين أحمد إيمان هل كاديك ستالوين نغل سعطان والانتا سوماليغا VOA واشنطن دالك زامبيا يا مركي او ريسي مدو طوان سانا وحا هرومر او كسامي هيركا او كجو غي حالبيغا عبركا مسوق مغاسوقا عالمكا سيدا مركا سي عيشكتي هي ادا Transparent International قيبتا دا زامبيا مسؤولينتا دالكا زامبيا ايا شاقي ان غوان كودو ها حوجينتا شرعيغا اي عدالة دا سي مركاسو لولاد دا قالما مسخو باسوقا وربعانتا ايا وها كو ايغي ساوريا فيو اي كاتي شورت وحانا سو جيدني اسماعيل حسين فرجر
قاسمها فلينتا اي هاي ادى Transparency International فرعي دا زامبيا ماوريس نيامبي ايا VOA اوغو شيغي لوساكا ان حالبيغا عبركا مسوق ماسوقو ويا هاي علمي باريس مهيم او هير عالمي حدا وقياستا اوغو استعمال كبادن اي مسوق ماسوقا اي قيبها كلدوان اي دولدها عالم كاوردن
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs on a continuum from 0
Zambia,
to 100.
Dab ahanti waxay kor u kacday 4 dibcood. Hadda halbeega cabirka musuqmaasuqa waxaa la eega ever ilaa 100, taasoo ever macnaheedu yahay in aad meel aad u xun joogtid oo ah halka ugu daran. Halka halbeega 100na ay ka dhigan tahay in aad nadiif ka tahay musuqmaasuqa. 10kii sano ee la soo dhaafay Zambia waxay kaalmaha hore kaga jirtay dalalka hoos u sii socday balse 3 sano ee ugu dambeeyay waxay 100ka dibcood ka heshay 33 dibcood halka ay haatan sare ugu kacday 73 dibcood ayuu yiri sida laga soo xigtay Transparency International halbeega cabirka musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo CPI waxa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka ay dalalku ka joogan musuqmaasuqa waxana go'aamiya qiimeynta khubaro kala gedisan iyo waliba ra'yi ururinta dadweynaha halbeega cabirka musuqmaasuqa ayaa ku qeexa musuqmaasuqu in uu yahay ku tagrifalka awooda lagu aaminay adiga oo uga faa'iideysanaya dana gaar ah warbixin ay soo saartay hay'adda IMF 2023 oo ku saabsan nidaamka dawliga ah ee Zambia iyo heerka musuqmaasuqa ayaa tilmaamaysa in musuqmaasuqa la rumaysan yahay in uu sare u qaaday kharashaadka ku baxa qandaraasyada waaweyn iyo mashaariicda dhismaha intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2022 oo uu xukunka hayay madaxweyne Edgar Jagwa Lungu. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in dhaqaale aad u badan oo lagu maalgeliyay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka in la ogaaday in wax istaamarin lagu sameeyay. Saameynta uu musuqmaasuqu ku yeeshay dhaqaalaha ka sokow, ururka aan dawliga ahayn ee Lobby National Women ayaa sheegaya in hoggaamiyaasha haweenka ee Zambia ay la kulmeen caqabado waaweyn oo ka dhan ah ka qaybgalka siyaasadda, taasoo ay ugu wacan tahay musuqmaasuqu. Juliet Chibuta oo ah madaxa fulinta ee ururkan haween ayaa sheegtay
It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating for corruption to reduce
Hadda arintani waxay ka jawaabaysaa wixii aan u doodeynay. Waxaan u ololeynaynaa in la yareeyo musuqmaasuqa si ay haweenku si xor ah uga shaqeysan karaan deegaan xorka ah musuqa. Sababtoo ah musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa tirada haweenka si ay uga qayb galaan hababka maamulka iyo hoggaanka ayay tiri. Tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha Zambia ee haatan, wuxuu ballan qaaday in aanu sinaba ugu dulqaadan doonin musuqmaasuqa. Felix Nkulukusa, xogeyaha maaliyadda ee Zambia, ayaa ka sheegay shirka dhacay magaalada Washington sida ay dowladdiisa uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa.
We have established the inter-agency collaboration for asset recovery.
Waxaan u sameynay hay'ad isku xidha xafiisyo kala duwan oo qaabilsan soo celinta hantida. Intaas waxaa dheer, guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa jira sidoo kale ilaa 12 hay'adood oo ka tirsan laamaha sharci fulinta iyo tiro kale, kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqaynaya sidii dib loogu soo celin lahaa hantida loo qaatay hab musuqmaasuq ah, ayuu yidhi. Dadka dhaleeceeya madaxweynaha Zambia ee haatan ayaa ku eedeeyey in xadhigga loo geysto dadka ku eedeysan musuqmaasuqa in ay yihiin oo keliya mucaaradka ay ishayaan, taasoo u muuqata un ugaadhsi ka dhan ah maamulkii hore. Hase ahaatee, madaxweynaha Zambia ayaa ku adkaysanaya in la dagaalanka musuqmaasuqa aan loogu talagelin in lagu dhibaateeyo dadka ay siyaasadda isku hayaan. Sannadkii 2022 waxaa Zambia ay dhistay maxkamadda dembiyada la xidhiidha dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa si ay u dedejiyaan kiisaska musuqa la xidhiidha. Ilaa haatanna maxkamaddaasi cid ma xukumin.
warbixintaasi wariyaha v o a Cathy Short waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Shaafici Aadan Diriro oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka ah. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay.
magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiciis Cali Axmed. dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena? ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka? sideese lagu ogaa karaa? dital shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Cabdiciis, waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye. dhagxanta kaliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale. sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddanku ku nool iyo biyocabkooda yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen, biyo badan oo ku milmaan ma helayo. marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliyada u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliyadii, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. mar qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo mar qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya oo aada u dhib badan buu sababaa. sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha daawaysa metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba. daawadoodu waa kala duwan tahay. hadday yaryar yihiin, qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudaynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. hadday weyn yihiin, laftoodu daawadooda kala duwanta, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku samaynaa. waxaa jira laser darkan yaraada SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaacahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacahaya. hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoon qofka la jeexaynin. waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo waddanka ku sameeyay inaan nahay BSNL baa la yidhaahdaa. qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. marka qaarkood haddii oo iyadana waxaan samaynaa iyadoo inta la marahayo kaali haysa la sii marahayo otubooyinka kali kaali mareenka u dhexeeya kelida iyo kaali haysta la sii marahayo ba kelida gudaheeda waxa tarifa loogu tago ba iyadana la soo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa otubooyinka xiraasan hore u sheegay ayagana ibta la maraa laser soo burburinaya jira kaali haysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs u yahay annaga jixitaan kuma sameyno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahaya.
Miss Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga. Waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale, marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah.
Dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku sameysmahaya? Waxaa ku sameysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaarkood ilka ku dhex jira, ma fahantay? Marka waa nooc burooyinka kamid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa, buro kasta oo minka ku taala ama baarkan yaraada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah, dad badan oo cunto u sameynay, sababta marka hore buro marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka, marka dhicis iyo waxyaabaas abortion bay u keenaysaa.
Intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka wadanka Kenya oo dib loo dhigay markii labaad iyadoo duruufaha culus ee wadanka la soo gudboonaaday oo daadadka ay dad ku dhinteen ay saameyn ku yeesheen iskuulaadka wadanka. Haddaba dib u dhigistu ma tahay mid waqtigeedi ku soo beegantay mise waa lagu degdegay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda, iyo Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi oo isaguna ka tirsan dadka u dhaqdhaqa ururada bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Yasiino, waa salaaman tahay walaalkii Maxamedna waa salaamayaa, iyo dhegeystayaasha. Tan ugu horeysa waxaa weye horta in iskuulka iskuulada dib loo dhigo laiskuma haysto duruufaha sheegtay, laakiin waxaa la isku haystaa timingka uu soo baxay, warka uu soo baxay, iyo qaabku ku soo baxay. Sababtana waxaa weye maalintii la sheegay, maalin waxay ahayd axad, habeennimo ahayd, isla habeenkaas dad fara badan ayaa safar soo galay, gawaari soo raacay. Marka dadkaas oo soo safray iyadoo unay in looniga gaariga uu aada u sarreeyo, khataro fara badana soo maray, yaa mas-uuliyadaas qaadaya oo lacagtoodii iyo habeenadaas ay bariyeen? Qaarta iskuulada laga xirtay, banaan ay bariyeen caruurta, marka waxaad keenaysa marka inconvenience waxa la isku haysto iskuul hal furo ama la furi ma waqtiga information ku dadka soo gaaray ayaa muhiim ah
maxamed cabdi isaaq abdullah
assalamu alaykum wa barakatuh waxa salaamaya voa iyo abdullah si kataba en marka hore horta waxaan rabaa inaan wax yar aan faansiyo raayka abdullah oo ah waqti kasta hal shay kara ha laakiin su'aasta waxay tahay dawladdu waxay sameysay baaritaan sameysay waxay fiirisay hakee sahlanen habeenka sayada lagu dhawaaqay waxa macquul ah dawladdu inay aragtay in nolosha ardayda ay geysan khatar kaas waxay iman kartaa hadii iskuul dhan arday jooday la wada biya qaadaan ay dhintaan 10 caruur ah ama 10 caruur ah 10 caruur dhintaan yaa ka daran arday ama waalid yahay kun shilin ma qosba bixiyo kula gurigaagi hasa ka daran marka dawladdu waxay fiirisay san arkay waxay fiirisay nolosha ardayda iyo waxay fiirisay nolosha muxuu ahaa dadka shacabkeeda bay fiirisay marka si loo waxay raadaa ka hortaga ka fiican daaweynta dadka ilaa arday baa dhinteen biyo imaadeen oo dad baa qaaday muxuu ahaa dawladda mas-uulka gurigooda ha joogaan inta xaal degeyso kadibna ha imaadaan
yasiro inta daadadka dhaceen ka horba intaa soo gaaray oo arday wadataa ayaa arday ayaa dhamaaday taasi marka waa wax gacanta dawladda ku jirmaaha accidentka ama biya laakiin waa inaan fiirinaa iskuul marka laga hadlayo lagama hadlayo iskuul public bis lamaga hadlayo dadaa jira iskuul private haysto oo noloshoo dhan ay ku xiran tahay iskuulkan private dawladdu marka ay leedahay iskuulo dhan la xiro oo la joogo 1 week waxay keenaysaa in dad fara badan noloshooda iskuulka ay ku xiran tahay ay noloshooda beelaan waxaa kale oo jira dadka habeenka soo safray oo qaar Kwale tagay qaar Mombasa tagay qaar Nairobi maaday lacagta ku baxday ayaa bixinaya taasan ka hadlaynaa iyo dawladdu sideedaba information markay bixinayso waa inuu ahaada timely waa inuu waqtiga laga rabo uu soo baxo maalintii Friday dal rabo inay soo saaraan roobku wuxuu socdaa bil bishaas dhan dawladdu war ma soo ororinimiya war ma haysma dawladdu
maxamed cabdi isaaq oo isla su-aashii baan ku weydiinayaa haddii waqtigii laga soo hormaray haddana ay 7 cisho haddana dib loo dhigay markii labaad ma kuu muuqataa in ay tahay dawladdu go-aanka ay qaadatay mid badbaadinaya iskuulaadka iyo dadka si dib loogu furo mase waqti kale ayaa weli iman kara in dib loo dhigo
horta waxay ku xiran tahay cimilada iyo roobku xiran tahay dawladdana mas-uulka ka saaran tahay badbaadada iyo badqabka dadka shacabkeeda wuxuu yiri waake xilliga waqtiga waa sax waa waqtiga waqtida munaasama ahayn taka waxaad u disaa dawladdu waxay leedahay inna fara badan waxaa yidhahda inaa dawladda waxaa lamid tahay inaa quraanjada waxaa laga yaabaa ayaga ku talagaleen inay fran iskuulka toos furmo in war soo baxay ah in iskuulo fara badan ay biyaha qaadi karaan ama dad qaadi karo oo markaas ay fiiriyeen dhinaca ah nolosha ardayda iyo waqtiga iskuulka la furaya kee muhiimsan oo markaas go-aan la gaaray unanimously la gaaray oo macnaha loo dhan yahay wasaaradda waxbarashada gaartay ah in iskuulka dib loo dhigo oo markaas ay noqotay wakiilkii hore ee yidhaahday iskuulka la furaya ma aasan hadla markaas waa inuu hadlaa wasiirka markaas wasiirkiina uu hadla uga sheegay waa ogay timingka ma ahayn laakiin su-aasha bata waxay tahay haddii timingkaas oo lagu sheegay aada ku baaqatay uu ku badbaaday wiilkaaga ama gabadha u badbaaday iyo haddii timinka lagu sheegi laheyd uu imaan lahaada fole mar u dhihi lahaa iskuulkii dad baa qaaday uu dhintay dagway dhinteen yaa la qabsan lahaa dawladda qabsan lahaa marka dawladda weli roobku cimi u socda weli waxaa laga yaabaa haddana inay dib loo soo dhigaba waxaa ka hadlaysaaba muxuu ahaa dib loo dhigaba oo haddana isla habeenka isniinta ay soo gelayso yidhaahdana iskuulku waa xiran yahay oo ma furayo waxay fiirinayaan badqabka bulshada
ugu dambeyntii cabdisalaa aale maxamed waxaa tahay nin waxbarashada ka saqeeya iskuulaad baad maamushaa waad u jeedaa dib u dhac kastoo yimaada inuu saameyn ku yeelo karikalamka waqtiga loogu talagalay maxaad u aragtaa
yaasiino horta waxaa jira dad karnet oo imtixaano fadhiistaa jira oo very critical ay u tahay waqtiga haddii marka 2 usbuuc ama 1 usbuuc dib loo dhigo dadkaas ardayda imtixaanka fadhiisanaya da imtixaan ku daatay ayaa mas-uulka manhajka waa in la dhameeya manhajkaas dii la dhameyn waayo yaa mas-uuliyadda isqaadi doona taasna waa in la isweydiiyaa xalkana marka wuxuu yahay in dawladda ay fiiriso meelaha oo biyaha ka jiraan a dhahdo iskuulada 1 usbuuc dibba loo dhigo meelaha ay waxba ka jirina dadka saay taalin socoto oo taalinta isna istaagama idaado dadki imtixaan galay iskuulada si passion oo tagaan inta kale dib loo dhigaaydaan saasa xal ilaahay warkana uu noqdo waqti oo hore inuu imaado u sandaay
maxamed abdirsaaq abdullahi maxaad hal aragtaa si aray mar walba dib u dhac ugu imaanin waqti imtixaanaadka la qaadi lahaa iyo ardayda heeran gaab soo dhexgeli ama farqi soo gali
waa ana dowladda ka shaqeysa ka hortaga waxba oo qiimaan karo muxuu ahaay wadankan dhisatay tahay amaaday tahayba muxuu wax ka sameyn ku yeelan karo marka hadda kale waxaan rabaa iskuulada inay lahaadaan program dhisan oo ah haddii roobkan da'o oo meeshan la soo galo ama roob soo galo wax saameyn kuma yeelan karto balse waxaaba saameyn ku yeelatay wadooyinka maraynay marka dowladda isku laabata waaye ay fiiriso markaas wixii wax laga bedeli lahaa hadilaada waxbarashada hordhiska horumarka wadanka muxuu ahaay dhismayaasha muxuu ahaay sida drenage kulaada la sameeyo muhiimadda ugu fiican walaalka ushee waxaa waaye itixaamaaska markii ku jiray corona haddaan fiirino itixaamaadka dibbaa loo dhigay boog waa la dhameeyey madooga dhamaystay itixaanka waa la sameeyey uu dhamaaday itixaanka muhiimadda mamada waa qofka bini-aadanka qofka shaqsiga sida muhiim ah itixaan wa samayn karaa sanadka dambe isagu samayn karaa hadduu nool ilaah gaarsiiyo
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahayd cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faalooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdulaahi oo isaguna arrimaha bulshada uu ololeeya labada waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu makala wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo saayo nabadgelyo
mahadsanadayaasheen ciise u dhara ayaana soo jeedinayay doodaasi halkaad uu nagala socotaan waa washington idaacaddeena galabtii wararka v o a ayaadna dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada heesta ay ku luqeyso zahra abuukar zahra dow Thank you. استاسي اي قادي سيزارة ابو كر زهر الدو وحي قدن بيسي اذا عادة قلبتا اي وراركا فيو اي ودك ايماني سو واشنطن انت انمر كراوه دو كل مدون وانيقو اي برايم حسن قربي دان دوريو اندلي نبد قليو